Розділ 20. Капітан Грегорі з бюро розшуку зниклих безвісти поклав мою візитку на свій широкий гладкий письмовий стіл і розмістив її так, що її краї лежали точно паралельно до країв столу. Він вивчав її, нахиливши голову на один бік, бурчав, вертівся у своєму кріслі на колесах і поглядав у вікно на загратований верхній поверх Палацу правосуддя за півкварталу звідси. Це був кремезний чоловік з втомленими очима і повільними розважливими рухами нічного сторожа. Він мав невиразний в'ялий та байдужий голос.
«Приватний детектив, та?» – запитав він, дивлячись у вікно, а зовсім не на мене.
Дим розсіювався з почорнілої чашки трубки з бріара, що трималася за його ікло.
«Чим можу прислужитися?» «Я працюю на генерала Гая Стернвуда, Альтабрея Кресент, 3765, Західний Голлівуд».
Капітан Грегорі видув трохи диму кутиком рота, не витягаючи трубки.
«Над чим?»
«Не зовсім над тим, над чим працюєте ви, але я маю певний інтерес. Я подумав, що ви можете мені допомогти».
«В чому допомогти?»
«Генерал Стернвуд – багатий чоловік», – сказав я. «Він давній друг батька окружного прокурора. Якщо він хоче найняти на повну ставку хлопця на побігеньках, це не кидає тінь на поліцію. Це просто розкіш, яку він може собі дозволити».
«Чому ви думаєте, що я щось для нього роблю?»
На це я не відповів. Він повільно на силу гойднувся в кріслі і рішуче опустив свої великі ступні на потертий лінолеум, що вкривав підлогу. В його кабінеті стояв затхлий запах років рутини. Він дивився на мене безрадісно.
«Я не хочу марнувати ваш час, капітане», – сказав я і відсунув своє крісло назад десь на 4 дюйми.
Він не поворухнувся. Він все ще вдивлявся в мене своїми вилинялими, втомленими очима.
«Ви знаєте окружного прокурора?»
«Я зустрічався з ним. Я колись на нього працював. Я знаю Берні Олза, його головного слідчого. Досить добре знаю».
Капітан Грегорі потягнувся до телефона і пробурмотів у нього. «З'єднайте мене з Берні Олзом з окружної прокуратури».
Він сидів, тримаючи телефон опущеним. Хвилини спливали. З його люльки доносився дим. Його погляд був важкий і нерухомий, як і його рука. Дзеленькнув дзвінок, і він потягнувся лівою рукою за моєю візитівкою.
«Олз? Ел Грегорі з головного управління. В моєму кабінеті хлопець на ім'я Філіп Марлоу. Його візитка каже, що він приватний слідчий. Йому потрібна від мене інформація».
«Та? Який він на вигляд?»
«Добре, дякую».
Він опустив телефон, витягнув з рота люльку і утрамбував тютюн мідним наконечником товстого олівця. Він зробив це ретельно і урочисто, так ніби воно було не менш важливе, ніж все інше, що йому доведеться робити цього дня. Він відкинувся назад і ще трохи вивчав мене.
«Чого вам треба?»
«Знати, як задалеко ви просунулися, якщо взагалі просунулися».
Він це обдумав.
«Ріган?» – нарешті запитав він.
«Звичайно».
«Знали його?»
«Я ніколи його не бачив. Я знаю, що він миловидний ірландець, далеко за 30, який колись займався контрабандою алкоголю, потім одружився зі старшою дочкою генерала Стернвуда, і що вони не поладили. Мені сказали, що він зник десь місяць тому».
«Стернвудові треба думати, що йому пощастило, замість того, щоб наймати приватного спеціаліста, щоб той ворушив це болото».
Генерал дуже захопився ним. Такі речі трапляються. Старий, паралізований і самотній. Ріган сидів з ним і складав йому компанію.
«Ви думаєте, що можете зробити щось таке, чого не можемо зробити ми?»
«Зовсім нічого, що стосується пошуку Рігана. Але тут присутній також дещо загадковий аспект шантажу. Я хочу переконатися, що Ріган до цього не причетний. Мені могла б знадобитися інформація про те, де він є чи де його немає».
«Брате, я б хотів вам допомогти, але я не знаю, де він. Він опустив завісу, це все».
«Досить важко йти проти вашої організації, хіба ні, капітане?»
«Та, але це можливо деякий час». Він торкнувся кнопки дзвоника з краю стола. Жінка середнього віку просунула голову в бічні двері.
«Принесіть мені справу Теренса Рігана, або...»
Двері зачинилися. Ми з капітаном Грегорі дивилися один на одного в дещо важчій тиші. Двері знову відчинилися, і жінка поклала на його стіл зелену теку з вкладками.
Капітан Грегорі кивком випровадив її, надів важкі окуляри в роговій оправі на свій поцяткований прожилками ніс і повільно погортав папери в теці. Я крутив в пальцях сигарету. «Він звіявся 16 вересня», – сказав він. «Єдина важлива тут деталь – це був вихідний водія, і ніхто не бачив, як Ріган виїжджав на своїй машині. Хоча було вже під вечір. Ми знайшли машину за 4 дні в гаражі при шикарному дворі бунгало біля Sunset Towers. Хлопець з гаража заявив про неї як про крадену, сказав, що вона не звідси. Місце називається Casa de Oro. Є ще одна сторона, про яку я розповім вам за хвилину. Ми не змогли вияснити, хто загнав туди машину. Ми зняли відбитки в машині, але не знайшли жодних з тих, що були б збережені десь в базі. Машина в гаражі не узгоджується з брудною грою, хоча є підстави підозрювати брудну гру. Вона узгоджується з чимось іншим, про що я вам розповім за хвилину. Я мовив. Вона узгоджується з тим, що дружина Еді Марса перебуває в розшуку. Тепер він здався роздратованим. «Та ми вивчили мешканців і виявили, що вона там живе. Зникла приблизно тоді ж, що і Ріган, в усякому разі впродовж 2 днів. Хлопця, який трохи скидався на Рігана, бачили з нею, але ми не отримали достовірного опізнання. Це з біса забавно в поліційній справі, що якась стара може виглянути у вікно і побачити чоловіка, який біжить, а потім за 6 місяців може вказати на нього на опізнанні, але коли ми показуємо чітке фото прислузі готелю, вони не можуть бути впевнені. Це одна з характеристик доброї готельної прислуги, відповів я. Та Еді Марс з дружиною не жили разом, але були дружні, за словами Еді. Ось деякі з ймовірностей. По-перше, Ріган носив з собою 15 кусків, весь час упакованими в своєму одязі. Справжніх грошей, як мені казали. Не просто верхню банкноту і ляльку. Це багато бабок, але Ріган міг бути типом, який носить їх під рукою, щоб могти їх витягнути і подивитися на них, коли хтось дивиться на нього. Тоді знову ж може він взагалі плювати на все це хотів. Його дружина каже, що він ніколи не витягнув і 5 центів зі старого Стернвуда, окрім проживання і харчування, і Пакарда 120, який йому дала його дружина. Пов'яжіть це з колишнім бутлегером в багатій підливці. «Це ставить мене в глухий кут», – сказав я. «Отож ми маємо хлопця, який дезертує, носячи в штанах 15 штук, і люди про це знають». «Ну, це гроші. Я б, може, теж дезертував, якби мав 15 штук. Але в мене 2 дітей у старших класах. Тож перша думка – хтось укатав його за них і укатав засильно, так що їм довелося вивезти його в пустелю і посадити серед кактусів. Але мені це не дуже подобається. Ріган носив з собою ствол і вмів з ним поводитися не тільки в колі замурзаної алкогольної банди». Як я розумію, він командував цілим загоном під час ірландських заворушень в 1922-му, чи коли там вони були. Такий тип не буде легким куском для грабіжника. Знову ж, його машина в тому гаражі дала зрозуміти тому, хто його укатав, хай хто б це був, що Ріган запав на дружину Едді Марса, що, думаю, відповідало дійсності. Але це не те, що знав кожен пройдисвіт в більярдні. «Маєте фото?» – запитав я. Його, не її. Це теж забавно. В цій справі багато забавних сторін. Ось. Він посунув блискучу роздруківку через стіл, і я подивився на ірландське обличчя, яке було радше сумне, ніж веселе, і радше стримане, ніж пориविste. Не обличчя крутого хлопця і не обличчя чоловіка, яким хтось міг би сильно помикати. Прямі темні брови з міцною кісткою під ними, лоб радше широкий, ніж високий, пучки темного волосся, тонкий короткий ніс, широкий рот. Підборіддя, що мало міцні вилиці, але було замале для такого рота. Обличчя, що здавалося трохи напруженим, обличчя чоловіка, який міг швидко приймати рішення і грати ва-банк. Я передав роздруківку назад. Я впізнав би це обличчя, якби побачив. Капітан Грегорі вибив люльку, знову наповнив її і утрамбував тютюн великим пальцем. Він запалив її, видув дим і знову почав говорити. Отже, якісь люди могли знати, що він запав на фрау Едді Марса, окрім самого Едді. Як не дивно, він це знав. Але, виглядає, він плювати на це хотів. Десь в той час ми його капітально перевірили. Ясно, що Едді не грохнув би його з ревності. Обстановка надто відкрито вказувала б на нього.
«Залежить від того, наскільки він розумний», – сказав я. «Він міг застосувати подвійний блеф?»
Капітан Грегорі похитав головою.
«Якщо він досить розумний, щоб крутитися у своєму ділі, то він зарозумний для цього. Я бачу, куди ви хилите. Він клеїть дурня, бо думає, що ми не чекатимемо від нього, що він клеїтиме дурня.
З точки зору поліції це неправильно, бо ми б так засіли у нього в печінках, що це не дало б йому працювати. Ви могли б подумати, що клеїти дурня розумно. Я б міг так подумати. Його рядові так би не подумали. Вони б зробили його життя жалюгідним. Я скидаю таке з рахунків. Якщо я помиляюся, можете мені це довести, і я з'їм подушку зі свого крісла. До того часу я залишаю Едді поза підозрою. Ревність – поганий мотив для такого типа. У першокласних шахраїв практичні мізки. Вони вчаться поводитися розсудливо і дозволяють своїм особистим почуттям самим попіклуватися про себе. Я залишаю це за бортом.
Що ви залишаєте на борту?
Даму і самого Рігана, більше нікого. Тоді вона була блондинкою, але не тепер. Ми не знаходили її машини, отже вони, ймовірно, поїхали на ній. У них був великий запас перед нами, 14 днів. Якби не та машина Рігана, я не думаю, що в нас взагалі була б на руках справа. Звичайно, я звик до такого, особливо від хороших родин. І, звичайно, все, що я вжив, мусить залишатися в таємниці.
Він відкинувся назад і постукав по підлокітниках крісла ребрами своїх великих важких долонь.
«Я без поняття, що ще можна зробити, тільки чекати», – сказав він. «Ми порозсилали оголошення, але для результатів ще рано. У Рігана є 15 штук, про які ми знаємо. У дівчини скількись є, може, багато в камінцях. Та одного дня в них закінчаться бабки. Ріган зніме готівку за чеком, залишить розписку, напише листа. Вони в чужому місті, і в них нові імена, але ті самі старі апетити. Їм доведеться повернутися у фіскальну систему».
Чим займалася дівчина до того, як вийти заміж за Едді Марса?
Співала сентиментальні пісеньки.
«Ви не можете дістати якісь її старі фото з роботи?»
«Ні, напевно, у Едді Марса є трохи, але він не попуститься. Він хоче, щоб їй дали спокій. Я не можу його змусити. У нього є друзі в місті, інакше він не був би тим, ким він є», – пробурчав він.
«Вам з цього всього є якась користь?» Я відповів.
«Ви ніколи не знайдете нікого з них. Тихий океан надто близько». «Те, що я сказав про подушку свого крісла, залишається в силі. Ми його знайдемо. Це може зайняти трохи часу. Рік чи два».
«Генерал Стернвуд може стільки не прожити», – сказав я.
«Ми зробили все, що було в наших силах, брате. Якщо він хоче виставити винагороду і потратити трохи грошей, ми могли б отримати результати. Місто не платить мені ті гроші, які для цього треба». Його великі очі вдивлялися в мене, а його колючі брови рухалися. «Ви серйозно думаєте, що Едді завалив їх обох?»
Я засміявся.
«Ні, я просто жартував. Я думаю так само, як і ви, капітане. Той Ріган втік із жінкою, яка означала для нього більше, ніж багата дружина, з якою він не поладив. До речі, вона ще не багата».
«Ви з нею бачилися?» – підозрюю.
«Так, з нею можна було б влаштувати яскраві вихідні, але вона сидітиме на строгій дієті».
Він пробурчав, і я подякував йому за його час та інформацію, і вийшов. Сірий Плімут Седан сидів у мене на хвості, починаючи від будівлі мерії. Я дав йому шанс наздогнати мене на тихій вулиці. Він відхилив пропозицію, тому я позбувся його і поїхав у своїх справах.